përfundoi dje në Vatikan mbledhja dytë e komisionit për kishën në Kin. Ky komision është themeluar nga Papa Benedikti XVI në vitin 2007 për të studiuar çështjet me rëndësi për katolikët kinez. Në bashkëpunim me IPSHV-t e kishës në Kin, përgjegjës kryesor të bashkësive kishtare, thot komunikata sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë, do të promovohet një formim më i përshtatshëm human, intelektual, shpirtëror e baritor i klerit dhe i personave të shuguruar, të cilët kanë detyrën rëndësishme të veprojnë si dishepuj besnik të Krishtit e si antar të kishës, por edhe të kontribuojnë për të mirën e vendit të tyre si qytetar shembullor.
Pjesëmarrësit vazhdon komunikata duke ju referuar dhe përvojës e tyre të vuajtjes, vën duke problematikat ndërlikuarat situatës aktuale kishtare në Kin, të cilat rrjedhin jo vetëm nga vështirësit brenda kishës, por edhe nga marrëdhëniet jo të lehta me autoritetet civile. Në këtë kontekst lexohet, u mor vesh me dhimbje lajmi arrestimit tritim zot Giulio Zhajiguo i peshkëve diocezës së Zhangdingut. Situata të tilla krijojnë pengesa për klimën e dialogut me autoritetet përkatëse.
Fatkeqësisht, nuk është rasti izoluar, saktëson salla shtypit e Vatikanit. Edhe prelatë të tjerë janë privuar nga liria ose u janë nënshtruar presioneve e kufizimeve në veprimtarinë e tyre baritore. Të gjithëve, pjesëmarrësit në mbledhjen e djeshme, u sigurojnë lutje në këtë kohë kreshmësh të ndriçuar nga misteri i pashëve. Mbledhja përfundoi me një takim me Papën Benedikti XVI.